Ny lalan'ny tompo lavirary mamelimelona fanahy, ny didin'ny tompo mahatoky mampahendry olontsotra. Ary io lavitra anareo ny fahatosoana rehetra nataonareo hoy ny tompo, ary manaova fo vaovao sy saina vaovao. Evanjely masina ny soratany masita Matio ny toko fahadimy andininy fahatelo amby efapolo hatramin'ny fahavalo amby efapolo. Aoka ho lavirary ianareo tahaka ny fahalavirary indray nareo izay any an-danitra. Tamin'izany andro izany, i Jesosy niteny tamin'ny mpianany nanao hoe, efa renareo fa voalaza hoe ho tiany namanao ianao ary hankahala ny fahavalonao. Fa izao kosa milaza aminareo, diavy ho fahavalonareo, manaova soa amin'izay mahankahala anareo ary mivava ho an'izay manentika sy manendrikendrika anareo mba ho zanaky ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Dia ilay mamposaka masoandrony amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy, ary mandatsaka ny ranon'orona amin'ny marina sy ny tsy marina. Fa raha izay tianareo ihany no tianareo, inona ny valosoa azonareo? Mova na dia ny pôblikanina aza tsy manao izany koa? Ary raha ny namanareo ihany no arabainareo, inona no mihoatriny amin'ny ataonareo? Moa na dia ny jentily aza tsy mba manao izany ihany koa? Ko aoka ho lavirary ianareo tahaka ny fahalavirarin'ny rainareo izay any an-danitra. Izany ary ny tenin'ny tompo. Terana eo anao ry Kristy. Namarana ny vaovao mafaly teo ny fitaomana sy ny fanentanana nataon'i Jesosy ny mpianany hoe, aoka ho lavirary ianareo tahaka ny rainareo izay any an-danitra. Tsy misy tokoa ny lavirary eto ambonin'ny tany, hoy ny fomba fitentsika matetika, indrindra ny rehefa sendra ny tsy fahombiazana izay e. Aoka nefa tsy izay fomba fiteny izay no atao fialantsihy ny lalandava eo anatrehan'Andriamanitra, fa ezaka ny tarafan'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Anisan'ny ezaka fototra takin'ny Andriamanitra ray amintsika ny fiainana ny tena fitiavana, satria raha mamerina mamaky vaovao mafaly androany isika rehefa nantokantrano tsika ihany, dia evakeo ampilaminana sy amin'ny saina mitombona tsara, dia atsikaritra avy atranotsika fa atsona ihany koa isika ho mpianatr'i Kristy iaina ny fitiavana amin'ny fomba tsy mahazatra ny maro. Mety ho sarotra izany, tsy ekeny nieritreritra ihany koa, aiza ve dia hoe diavy ho fahavalonareo, manaova soa amin'izay mahankala anareo, mivavao an'izay manentika sy manendrikendrika anareo? Raha mitsahatra amin'izay isika dia mahatsiaro vao tsindrotsindrona ny fo ka ho mangana anaty sofa mbola notoizan'i Jesosy hoe mba ho zanaky ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Sarotra tokoa ny mamaly tsara ny ratsy, kanefa tsy maintsy filahana ny toetsaina amampanahy amin'ny maha-kristiana, satria ny fitiavan'Andriamanitra dia tsy misy fetra ary mpamindra fo tia ny olona rehetra Andriamanitra, na aiza na aiza, ninoninona toetrany. Ny fiainana ny fitiavana araka n'Andriamanitra izany hoe ny fahaiza-miara-monina sy mafamela no anjara briky lehibe izorantsika makana amin'ny fahalavirariana. Jesosy tompo, engane ny teninao tsy ho sanatria teny hiditra amin'ny sofinay ankavia ka hivoaka amin'ny ankavanana, fa mba hampatsiaranay ny tiany olona rehetra toanao. Amen.